Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Палата суддів у Страсбурзі одностайно визнала, що під час судового розгляду проти Тимошенко були застосовані незаконні заходи, зокрема її арешт.
Юлія Володимирівна Тимошенко була заарештована і утримувалася під вартою без будь-яких підстав і незаконно.
Чи вплине нинішнє рішення Європейського суду на звільнення Юлії Тимошенко? Почуємо вашу думку.
Хотілося б, щоб на її місці опинилось побільше колишніх урядовців подібного рангу.
Я проти абсолютно якоїсь там реакції, втручання.
Насправді, він не відпустить.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Дочка колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і її захисник Євгенія Тимошенко вважає, що після рішення Європейського суду з прав людини президент Віктор Янукович має, на її думку, всі підстави для звільнення її матері. За її словами, вона сподівається, що це гуманне рішення буде ухвалене найближчим часом. Про саме рішення Страсбурзького суду слухайте далі в передачі «Радіо Свобода». У Сполучених Штатах Америки Україну згадали через серед потенційних порушників релігійних прав. Як мовиться у оприлюдненому сьогодні звіті дорадчого органу влади США Комісії з міжнародних релігійних свобод, в Україні останнім часом спостерігається тенденція запроваджувати закони, що обмежують релігійні права і права релігійних груп. Зокрема, президент Віктор Янукович минулого року підписав суперечливі зміни до закону про свободу сумління і релігійні організації, які розкритикували і релігійні спільноти, і громадянське суспільство в Україні, мовиться у звіті. Серед найбільших порушників релігійних прав у світі цей звіт називає, зокрема, Іран, Ірак, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан або також Китай і Північну Корею. Співпраця різних політичних сил, що представляють і владу, і опозицію в Україні, спростить шлях до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, мовиться в коментарі секретаря Ради нацбезпеки і оборони Андрія Клюєва. Із приводу створення народними депутатами України і депутатами Європарламенту неформальної міжпарламентської групи «Друзі асоціації». Про створення такої групи заявила низка парламентарів із України і ЄС, а підготовче засідання учасників групи відбулося в Брюсселі 24 квітня. Родину першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова визнали найбагатшою серед родин інших українських чиновників, свідчить рейтинг видання Forbes.ua. Арбузов, зокрема, задекларував, що дохід його родини за 2012 рік у 6,5 разів перевищив його власний і становив 13,4 мільйона гривень. В основному це дивіденди і відсотки. У Росії Генеральна прокуратура вимагає від відомої правозахисної організації «Меморіал» зареєструватися як іноземний агент. Відповідно до нового закону про некомерційні організації, повідомив сьогодні Радіо Свобода, її керівник Олександр Черкасов. За його словами, Генпрокуратура в листі стверджує, що «Меморіал» одержує фінансову підтримку з-за кордону і займається політичною діяльністю, і таким чином підпадає під дію закону. При цьому Черкасов наголосив.
Ми
не збираємося визнавати себе іноземними агентами. Ми оскаржимо цю вимогу в суді і діятимемо відповідно до закону. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Європейський суд з прав людини частково задовольнив скаргу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Палата суддів у Страсбурзі одностайно визнала, що під час судового розгляду проти Тимошенко були застосовані незаконні заходи, зокрема її арешт. Наш кореспондент Віталій Єреміц, який був присутній на виголошенні рішення в Європейському суді у Страсбурзі, повідомляє.
Насамперед слід відзначити те, що Страсбурзький суд сьогодні визнав порушеннями утримування під вартою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і європейські судді відверто назвали це свавіллям.
Holds unanimously that there has been a violation of Article 5, paragraph 1 of the convention.
Голова Європейського суду люксембуржець Дін Шпільман заявив, що також було порушене право Юлії Тимошенко на належну оцінку законності її утримування під вартою, а також у неї не було можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі. Україну на слуханні представляв постійний представник у Раді Європи Микола Точицький, який на відріз відмовився давати будь-які коментарі і одразу по завершенні засідання залишив будівлю суду. Тим часом захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко зробив такий коментар.
Юридична, найвища юридична європейська інституція, не політична, а саме юридична європейська інституція, Європейський суд з прав людини, надав юридичну оцінку тому, що відбувалося у газовій справі Юлії Тимошенко. Зокрема, суд одноголосно вирішив, що, по-перше, Юлія Володимирівна Тимошенко була заарештована і утримувалася під вартою без будь-яких підстав і незаконно. І, по-друге, суд встановив і застосував статтю 18 Європейської конвенції, що означає політичні мотиви переслідування Юлії Тимошенко.
Палата суддів, що складалася із 7 осіб, представників Люксембургу, Чеської Республіки, Ірландії, Німеччини та інших країн, справді звернула увагу на те, що справа Тимошенко подібна до справи Луценка, а саме переслідування обох представників опозиції почалися одразу після зміни влади, а саме затримання було вчинене як запобіжний захід. Судді також зауважили, що така практика в Україні доволі часта через недосконалість українських законів. Тим часом суд у Страсбурзі не взяв до уваги скарги на умови утримання під вартою, ненадання належної медичної допомоги та відхилив нарікання на відеонагляд і застосування тортур. Зокрема, судді розійшлися в думках щодо брутального поводження з пані Тимошенко під час її перевезення до лікарні у квітні минулого року. Відмовилися підтримувати цей пункт скарги 4 суддів із 7 членів Палати суддів. Сьогоднішнє рішення Євросуду не є остаточним, бо кожна зі сторін ще має можливість апелювати до так званої Великої палати суду. Однак захист Юлії Тимошенко вкотре заявляє, що використовуватиме всі можливості, передбачені міжнародними актами та законами України, для її звільнення та відновлення її політичних і громадянських прав.
Одноголосне рішення щодо порушення декількох пунктів статті 5, декількох, зверніть увагу, не одного пункту, а декількох пунктів статті 5, а також в комбінації з порушенням статті 18, де є всі підстави говорити про те, що політична і юридична реабілітація Юлії Тимошенко повинна пройти якнаймога швидше.
Підсумовує захисник Сергій Власенко. Віталій Єреміця для Радіо Свобода зі Страсбурзького суду з прав людини.
Юлія Тимошенко заявляє, що почувається морально вільною і щасливою після оприлюднення рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою. Водночас у Генеральній прокуратурі кажуть, що арешт був законним, а в Мін'юсті припускають можливість оскарження рішення Європейського суду з прав людини. Також у владі не бачать підстав для звільнення Тимошенко та перегляду вироку щодо неї. Більш докладно про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міністерство юстиції проаналізує рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Юлії Тимошенко і тоді вирішить, чи оскаржувати його. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту. Там також наголошують, що рішення у справі Тимошенко проти України не набуло статусу остаточного. Утім, оскарження навряд чи змінить позицію Страсбурзького суду і лише затримає на кілька місяців набуття рішенням щодо Тимошенко статусу остаточного, заявляє захисник екс-прем'єр-міністра Валентина Тиличенко. За її словами, якщо уряд не буде оскаржувати рішення Європейського суду в апеляційному порядку, то вже через 3 місяці воно законно набуде чинності. Тоді захист Тимошенко отримає право звернутися до Вищого спеціалізованого суду із заявою про необхідність перегляду вироку Печерського райсуду Києва у Верховному суді, каже Валентина Тиличенко.
Якщо ж Вищий спеціалізований суд виявиться так само сліпим, як і дотепер він виявлявся в багатьох касаційних розглядах щодо Тимошенко, то захист же ж не спатиме весь цей час, і на черзі буде ще одне рішення Європейського суду про порушення права на справедливий суд. Поганих варіантів є дуже багато. Ми можемо бачити швидку розв'язку у справі ЄСУ, у справі Щербеня. Можна наламати дуже багато дров. Але чи це працює на користь держави? Звичайно, що ні.
Тим часом у Генпрокуратурі наголошують, що запобіжний захід екс-прем'єру Юлії Тимошенко у вигляді арешту у газовій справі обирався за старим кримінально-процесуальним кодексом і на той момент був законним, а тепер є чинним новий кримінальний процесуальний кодекс, який передбачає альтернативні запобіжні заходи. Про це заявив начальник головного управління організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді Генпрокуратури Михайло Шорін. Питання утримання Тимошенко під вартою вважає вичерпаним і член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя, депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. Рішення Європейського суду з прав людини щодо Тимошенко не має жодного значення і не вплине на її звільнення, заявляє він у коментарі Радіо Свобода.
Рішення як рішення. Ті питання, які нам порушуються, вони вже виправлені змінами до діючого кримінально-процесуального кодексу. А питання затримання і тримання під вартою, це не має жодного відношення до можливості звільнення пані Тимошенко.
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Тимошенко дає українській владі можливість вибору, який продемонструє її реальні наміри щодо виконання умов підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зауважує у розмові з Радіо Свобода екс-суддя Гаазького трибуналу професор Юрій Василенко.
Це засудження влади. Страсбурзький суд визначив, що судове переслідування Тимошенко може кваліфікуватися як вибірковий правосуд з політичних мотивів. Але суд не сказав, що вирок неправосудний і він повинен бути скасований, а Тимошенко повинен бути негайно звільнений. Це рішення залишає для влади люфт. Якщо влада дбає про національні інтереси України, а не про задоволення своїх психологічних комплексів, то вона повинна помилувати Тимошенка.
Рішення Страсбурзького суду, яке стосуватиметься безпосередньо правомірності вироку Печерського райсуду Києва щодо Юлії Тимошенко у газовій справі, можна очікувати до кінця цього року, заявляє лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А чи вплине, на вашу думку, нинішнє рішення Європейського суду на звільнення Юлії Тимошенко? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Думаю, скоріше не треба, ніж треба, і хотілося б, щоб на її місці опинилось побільше колишніх урядовців подібного рангу. Треба наказувати всіх однаково.
Рішення має рекомендований характер для влади. Якщо влада повинна реагувати на це питання, то виходить, що або рішення прийнято необ'єктивно, або влада якимось чином просто прогибається під западний прояв. Відносно Тимошенко дуже багато підстав для того, щоб вважати її об'єктивно засудженою.
Я не думаю, що Страсбурзький суд має всі документи. Документи, щоб аналізувати. Це в будь-якому випадку було щось поверхневе. Вони не можуть втручатися до наші справи. Висновки якісь потрібно робити, але це не значить, що хтось нам може диктувати, що робити. Тому я проти абсолютно якоїсь там реакції, втручання.
Звичайно, повинні відпустити. Ну, насправді, ну він не відпустить. Тому я не хочу сказати, що є одна влада, вона буде держати своє місце.
Влада все-таки має прислухатися і випустить Тимошенко з в'язниці. Якщо інакший варіант, то це не дуже видно буде для України, адже закриються останні двері для України в євроінтеграцію.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Звертаючись до українських тем, міжнародна преса сьогодні пише про перспективи взаємин Києва з Євросоюзом на тлі недовіри до обіцянок президента Януковича запроваджувати в Україні справжні демократичні реформи. І найочевиднішим свідченням проблем залишається Юлія Тимошенко, зв'язнення якої Європейський суд назвав незаконним. Подробиці цих тем в огляді, що його сьогодні підготував Богдан Цюпин.
Часопис Washington Post одним з перших сьогодні відгукнувся на рішення Європейського суду з прав людини щодо Юлії Тимошенко. Ув'язнення Юлії Тимошенко, цитата, було політично вмотивованим порушенням її прав. У статті мовиться, що після оголошення рішення український офіційний представник демонстративно вийшов із зали суду. У Страсбурзі визнали аргументи сторони Юлії Тимошенко, яка доводила, що її ув'язнення мало на меті не допустити колишнього прем'єр-міністра до політичної діяльності і що її права були порушені. А завершує своє коротке повідомлення Washington Post зауваженням, що наразі невідомо, чи рішення Європейського суду матиме юридичні важелі, які би зобов'язували Україну його виконувати. Британський часопис Financial Times подає у своєму блозі Beyond Bricks статтю з аналізом і оцінку перспектив взаємин України з Євросоюзом. Заголовок стверджує, що помилування політичних в'язнів відкриває шлях до поновлення діалогу Україна-ЄС. Проте автор статті Джеймі Скадер з аналітичної компанії Maplecroft наголошує, що нещодавнє звільнення з в'язниці Юрія Луценка та Георгія Філіпчука для президента Януковича є лише обмеженими поступками, цитата, у відповідь на травневий крайній термін, оголошений Євросоюзом, з вимогами, аби Київ засвідчив суттєвий поступ у питаннях демократії та прав людини. Кінець цитати. Далі у статті мовиться, що справжнього поступу від української влади чекати не варто, і що Янукович може погодитися лише на, цитата, поверхові реформи, у той час як суттєве просування демократизації в Україні мало ймовірне. Кінець цитати. Автор також вважає, що Юлію Тимошенко звільняти не збираються. І остання цитата. З наближенням травневого крайнього терміну ЄС та газової угоди з Росією, а також з переговорами МВФ, наступні 6 місяців будуть вирішальними для інвесторів, які хочуть побачити, що саме обере Україна, визначаючи своє місце на міжнародній арені. Кінець цитати Financial Times. Англомовне лівійське видання Libya Herald пише, що українське посольство припинило видавати лівійцям візи. Часопис посилається на повідомлення, що днями місцеві мешканці стріляли у повітря, щоб розігнати людей, які стояли у черзі за візами. Минулого року українські візи отримали близько 5 тисяч лівійців, які їздять в Україну, як пише часопис, лікуватися, особливо для офтальмологічних операцій, а також на навчання.
Це був огляд міжнародної преси від Богдана Цюпина. Ви слухаєте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо від експертів, у чиїй власності має бути нафтогазова галузь.
Зняття заборони на приватизацію української ГТС – це не зрада національних інтересів.
Більш логічно це можна трактувати як підготовка до створення консорціуму.
Нідерланди від сьогодні мають нового короля.
Een nieuwe koning, koning Willem-Alexander.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За тиждень до круглого столу з питань ГТС, який має відбутися 3 травня у Брюсселі, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою реформування НАК «Нафтогаз України». Опозиція вже розкритикувала цей законопроект як такий, що шкодить національним інтересам. Про те, у чиїй власності має бути нафтогазова галузь, Інна Кузнєцова спілкувалася сьогодні з належними експертами Сергієм Дяченком та Валентином Землянським.
Має бути розуміння опозиції, що зняття заборони на приватизацію української ГТС – це не зрада національних інтересів. А от втрата обсягів газу у магістральних газопроводах, коли регіони почнуть залишатися без газу або окремі підприємства, і потрібно буде будувати так звані інтерконектори і перекидати обсяги газу з одного магістрального газопроводу до іншого, щоб забезпечити газом всередині країни, от тоді це буде зрада національних інтересів. Я зараз в опозиції, окрім намірів пропіаритись, я не бачу ніяких державницьких підходів до цієї проблеми.
Так само, пане Дяченко?
Це позиція Кабміну, а ніяк не позиція України. Не дуже слушна час для подання такого законопроекту. За певного бажання можна це трактувати, як і підготовка до реформи НАК «Нафтогаз» за тією процесами, які зараз відбуваються. Але більш логічно це можна трактувати, як підготовка до створення консорціуму.
Зараз подали цей законопроект, і це пропозиція до Єврокомісії, аби вони брали участь в тристоронньому консорціумі. Так,
ні, ці дії, в принципі, вони дають можливість створити як і двосторонні, так і двосторонні, абсолютно ці зміни не прив'язані до формату. В принципі, було б логічно спочатку якихось домовленостей досягти в Брюсселі, а потім вже робити якісь законодавчі кроки. Все подання не дуже доречним виглядає. От зараз, от якраз напередодні.
В такому випадку, як ви вважаєте, чому було зроблене це подання?
Можливо, це через те, що нема узгодженості між різними гілками всередині виконавчої влади. Якби вже прийняли цей закон, це була б вже позиція України і про щось можна було говорити. А так, поки що подання від Кабміну. Це позиція Кабінету міністрів.
Чому ж не хочуть приватизувати цілісну структуру? Так.
Є заперечення з боку Європи у вигляді третього енергопакету. Ну, тобто у нас є зобов'язання, хоча він не імплементований, але імплементований другий енергопакет, тобто зобов'язання стосовно розділення компанії, воно існує, це по-перше. По-друге, формально вона вже розділена, тому що дочірні компанії вже є публічні акціонерні товариства ПАТи, які знаходяться в корпоративному управлінні НАК «Нафтогаз України». Якщо буде рух у бік розділення компанії, то у нас прибутковими є «Укргазвидобування» і «Укртрансгаз».
Валентин Землянський та Сергій Дяченко розмовляли з моєю колегою Інною Кузнєцовою про реформування НАК «Нафтогазу України».
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Підприємства Кіровоградщини заборгували своїм працівникам 36 мільйонів гривень. Серед найбільших боржників ЗАТ – енерговугілля. Чи ж дочекаються люди заробленого? І чи лякає роботодавців штраф у 1700 гривень за невиплату заробітної плати? Про це та інше, а також про те, коли виплатять зарплатні борги, ви почуєте у вечірньому випуску передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні свято у Нідерландах. Ця країна має нового короля, який отримав трон від дотеперішньої монархині своєї матері Беатрікс. Ім'я нового короля – Віллем Александр. Йому 46 років, він одружений і має трьох доньок. У соціальній мережі Facebook пишуть, що натовп перед Королівським палацом в Амстердамі зранку нагадував Майдан Незалежності у Києві 2004 року. Помаранчевий колір мав кожен присутній із тих, які зібралися святкувати нового монарха. Це всенародне торжество для нідерландців, адже вперше за 123 роки країна матиме монарха чоловічої статі. Останнім був Віллем III, який помер у 1890 році. Близько 1 мільйона осіб заповнили цього дня Амстердам і охороняють їх понад 10 тисяч поліцейських. Сьогодні вранці, після того, як 75-літня королева Беатрікс офіційно зреклася престолу на короткій офіційній церемонії, вона вийшла до громадян, які чекали перед балконом Королівського палацу. Кілька хвилин тому я зійшла з трону. Я щаслива представити вам вашого нового короля Віллема Александра. А новий монарх привселюдно віддав данину правління своєї матері.
Ліве мудер!
Дорога мамо, сьогодні ти зійшла з трону після 33 надихаючих років, за які ми глибоко тобі вдячні. Молодий король також пообіцяв, що буде сучасним монархом, який шукатиме тих шляхів, що об'єднають народ у легкі і важкі часи. Власне, про це сказала і королева Беатрікс, яка тепер вже є принцесою, а сказала вона, коли в січні заявила, що час настав передати трон новому поколінню і що відречеться від престолу на користь свого сина, який, за її переконанням, готовий правити державою. Після того, як пролунав гімн Нідерландів «Пісня про Вільгельма», Беатрікс залишила балкон, а до короля та його дружини Максими приєднались три їхні доньки – Катерина Амалія, яка тепер є наслідницею престолу, Алексія та Аріан. Новий король дав клятву захищати Конституцію Нідерландів перед членами парламенту. Серед 2000 поважних осіб на офіційній церемонії присутні британський принц Чарльз і японська принцеса Масако і наслідний принц Японії Нарухіто. Після Другої світової війни стало традицією для нідерландського монарха відрекатися від престолу. Мати королева Беатрікс Юліан Анна відмовилася від престолу в 1980 році, на її 71-й день народження. Бабуся Беатрікс, королева Вільгельміна, відреклася від престолу в 1948 році у віці 68 років. Ви можете побачити відео та фотогалерею на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Сьогодні відзначають Міжнародний день джазу. Це свято з'явилося минулого року за ініціативи ЮНЕСКО. І про це сьогоднішня рубрика «Культурама», яку веде Женя Олійник.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом».
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Для українського композитора Павла Ігнатьєва джаз – це втілення вільної музики. Піаніст розповідає, що спочатку здобував класичну освіту, але потім зрозумів, що академічна манера виконання для нього затісна.
Щоб грати джазову музику, не потрібно вивчувати.
Для того, щоб грати джаз, не потрібно вчити партитури або місяцями шліфувати майстерність. І не треба повторювати чиїсь ідеї. В джазі людина робить усе, що їй дозволяє її внутрішній стан.
Парадоксально, але музика свободи виникла в одному із найбільших центрів работоргівлі. Джаз, хоча й походить від афроамериканського фольклору, із самого початку був в якомусь сенсі інтернаціональним явищем. Адже Новий Орлан, де в кінці 19 століття з'явилися перші джазові оркестри, поєднав у собі європейські, африканські та індіанські традиції. В Радянський Союз джаз приходить у 1922 році, коли російський поет та музикант Валентин Парнах повертається із паризької еміграції із валізою платівок та повним набором музичних інструментів і створює перший в СРСР ексцентричний оркестр джаз-бенд, як він сам його називав. Першим, хто відкрито розкритикував джаз у Радянському Союзі, був Максим Горький. У 1928 році у газеті «Правда» він опублікував статтю про музику товстунів, де писав про джаз так: «Нелюдський бас шматує англійські слова, якась дика труба оглушує криками розлюченого верблюда, гуркоче барабан, верещить поганенька дудка, роздираючи вуха, крякає і гугнявий саксофон». Тим не менш, аж до приходу Сталіна до влади джаз ніхто не чіпав. У 1948 році на хвилі боротьби із космополітизмом з'являється постанова, що визначає західну музику як буржуазне мистецтво. Під заборону потрапляють навіть деякі музичні інструменти, а цей період дістав назву епохи розгинання саксофонів. Тоді ж з'являється перша радянська субкультура – стиляги. Вперше про них згадується у фейлетоні в журналі «Крокодил». І аж до 60-х років радянська преса завзято висміює аполітичних молодих людей, що мають прихильність до джазу та строкатого одягу. Джазовий критик Ольга Кізлова пригадує.
Я пам'ятаю засилля цих сатиричних картинок в газетах, де були зображені юнаки із піднятим волоссям в піджаках, із широченними плечима, в штанах-дудках і черевиках на дуже товстій підошві. Вона була з каучуку, але бувало, що й звичайні черевики просто підводили крейдою.
Ви слухаєте «Культураму».
У Радянському Союзі джаз ніколи не був офіційно заборонений, каже Ольга Кізлова. Тим не менш, ще у 70-х роках у ресторанах, де переважно і звучав джаз, на нього була квота – не більше кількох композицій за вечір.
Існувала така офіційна цензурна організація «Об'єднання музичних ансамблів», яка регламентувала роботу музикантів. Вона ухвалювала репертуарні списки. Учасники цієї організації ходили по ресторанах і відстежували, чи не грають щось, що не входить до списку. А взагалі у Києві у парку біля метро «Університет» аж до 70-х підпільно торгували платівками.
Розповідає Ольга Кізлова. У 1971 році у Києві виступив джазовий оркестр Дюка Елінгтона. Прихильники джазу того часу й досі згадують цей концерт як один із найяскравіших спогадів своєї молодості. Сьогодні в Україні є близько 30 джазових фестивалів і багато хороших виконавців, переконані критики. Композитор Ігор Стецюк, диригент минулорічного європейського джазового оркестру, вважає, що джаз у чистому вигляді вже пережив свою кульмінацію. Тепер джаз цікавий як національне явище, переконаний він.
Класичний академічний джаз американський.
Весь класичний американський джаз вже написаний. І єдиний спосіб, у який ми можемо творити щось нове, це писати музику на основі інтонації тієї землі, на якій ми живемо. Тільки так відбувається розвиток національних культур. Наприклад, Віденську школу класичної музики відтворювали такі композитори, як Бортнянський або Рубінштейн, але за своєю сутністю ця музика лишалася європейською. Глінку ж вважають основоположником російської музики, тому що він вперше застосував до неї принципи цієї школи. Так само все має відбуватися відбуватися у джазі.
То ж саме должно происходить і в джазовій музиці.
Ігор Стецюк вважає, що в Україні є талановиті джазові музиканти, але їхня музика й досі лишається здебільшого проамериканською.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Такими були перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Увечері, якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову у передачі «Свобода». Сьогодні, де вже підведемо повністю підсумки дня. Дякую.